radio away.
Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Dilbata gaafa caansaa torbaa filmiin afaan Oromoo haaraan daandii wal maraa jedhamu galma aadaa Oromoo kan magaalaa Finfinnee jiru keessatti yeroo eebbifamee banametti uummanni kumaan lakkaa'amu yaa'ee daawwachuusaa sabaa himaalee hawaasummaan gabaasamaa ture. Barreessaaf daayirektarri filmii kana Amaanu'eel Admaasuu Garoo jedhama. Waa'ee filmichaa deemsa qopheessuusaaf waa'ee uummata guyyaa sana argame irratti akka nuuf ibsuuf qophii keenya har'aa irratti keessummeessinee jirra. Namootu haasofsiisu.
Anoo kana duraa hidhame.
Amaanu'eel duraan dursee baga gammaddeen siin jedha. Filmiin kee torban tokko dura galma aadaa Oromoo keessatti agarsiisamee jira. Uummata hedduutu yaa'ee daawwate kan jedhamudha kan dhagahama jiru miidiyaalee hawaasummaa irratti.
Eeyyan sirriidha dhugaadha. Baga wajjin gammadni nama ulfaatu.
Mee fedhiin oguma filmii si keessa jiraachuu yoon barte akkamitti jalqabde?
Filmii hojjechuudhaaf daa'imummaa koo irraa kaasee fedhan hin qaban ture. Wantoota garaagaraa kanas nan barreessan ture. Walaloo diraama gaggabaabaa barataa ta'ee yeroo jirutti nan barreessan ture. Isa kana biyyoota koo akkasumas barsiisota kootti gaafa agarsiisu hundinuu baay'ee jaallatanis ture kan isaan ajaa'ibsiifatan. Kanarraa gaafa guddachaa deemu kennaan kanaaf fedhan gama sanaan qabu. Ana keessatti baay'ee dabalaa buluudhaanidha kan inni gama sana keessatti ce'ee achi keessatti of argachuu danda'e.
Toora kanaan barnoota argatte immoo kaka'umsuu mataa keetiin kanatti kan hojjechuu dandeesse?
Dhugaa dubbachuudhaaf yuunivarsiitii kan inni baratee barumsa kompiitar saayinsii ture Haramaayyaarraa. Garuu fedha isaa waan kan qabuudhaaf jecha onlaayinii seenuudhaan Niiwoork filma kaaraan onlaayinii rejistar godheetin eleektirii karaa ta'eedhaan barreeffama iskiriiptii fi daayireekti gochuu barateetin ture. Kanuma irra dhaabbateetidha kan inni hojiisaa keessatti seene.
Kompiitar saayinsiidha kan inni baradheera kanatti jette ammas baratte sanaani kanatti hojjetaa jirtu moo toora filmiitiin?
Kana nama hojjechaa jiru toora fiilmiiwwan kan ol qabateedha. Editeeradha moo TV jedhamu irraa gulaalaa suuf sagalee ta'een hojjechaa jira.
Gara fiilmii keetti deebina Amaanu'eel. Fiilmiin kee daandii wal maraa jedhama. Proojektii daandii wal maraa yoom jalqabde?
Waggaa sadiin duradha. Barataa yuunivarsiitii ta'ee waggaa xumuraa ta'eenidha yeroo sanatti. Yuunivarsiitii Haramaayyaa yeroo jiru bara 2014dha. Kan booda gara Finfinneetti dhufuudhaan ture kan hojii fiilmii kana jalqabne sababni isaa Haramaayyaatti hojjechuu hin dandeenye ture. Gara Finfinneetti dhufuudhaan iskiriiptii isaa fooyyessuudhaan namoota wajjinis caalaatti wal quunnamuudhaan kan inni jalqabe jechuudha.
Jaalallis hin beeku. Kan faayyuun baalee jaalallis karaa ta'uun baalee.
Ofumaa barreessite iskiriiptii isaa?
Kan barreesse ofiin kudha.
Mee seenaa isaa gabaabinatti nutti himuu dandeessaa?
Seenaan isaa kan inni irraa ka'u kumarraa nama fakkii jedhurraa ka'a. Kumarraan waggaa 26 dura barsiisaa nama turedha. Garuu bakka barsiisummaa isaa ta'an hojii sanaan duubatti sirna gadaa irratti bifa dhoksaa ta'een qorannoo nama hojjetutu ture. Namni kun qaama mootummaadhaan yeroo sanatti riseerchii sana yookaan qorannoo isaa sana dorqomuudhaan hanga maatii isaarraa addaan citee hafuutti nama ga'e irratti kan inni xiyyeeffatu. Kan booda inni isaa guddatee seenaa kana harkaa fuudhuudhaan galmaan ga'uudhaaf sochii godhu keessatti immoo bu'aa ba'ii baay'een sochii ni jiraatu. Jaalalaan ol qabatee, jibbaan ol qabatee argachuuf dhabuun ni jiraata. Wantoota kana kanaan wal qabachuudhaan hawaasa uummata keenyaa keessa jireenya jiru kallattii hedduu kan xinxaleedha seenaan inni daandii wal mara.
Deemsi fiilmii kana hojjechuu ammam qajeelaa siif ture yookaan immoo bu'aa ba'ii qaba ture, danqaa qaba ture, deemsa saameen wayiibsi?
dugaru bachuudhaaf akkuma tisbeettuuf filmii hojjechuun ofuma isaatii hojjechiyyuu bu'aa bahiidhaan. Akka kan keenyaatti immoo biyya kana keessatti filmii afaan Oromoon hojjeta gaafa jettu bu'aa bahiin sun an hangan argeeffangan keessa darbetti daran kan baay'ee sinatti fakkaata. Sababiin isaas tokkoffaa deeggarsa argachuu qabda filmii gaafa hojjetu dhaabbilee garaa garaarraa. Lammata humna qabaachuu qabda, maallaqa qabaachuu qabda. Ani gaafa filmii kana hojjedhe maallaqa gaafa ta'e qabaatiin osoo hin taane nus jedhu amantii jedhu qabaatiinidha ture kanan keessatti seenu. Gaafa nuti seenu immoo tokkoffaa deeggarsa argachuu irratti haalonni rakkisaa ta'an ta'uyyuu kan nu deeggaranii fi immoo turaniiru. Biyya kana keessatti immoo dhaabbilee garaa garaa gaafa dhatte ispoonsora gattu filmii dhaaf qabsiiste akka hojjechuu dandeessu iyyuu sitti amanuu sa'aatii isaan dadhabantu jira kan baay'ee sirbuutu. Maallaqa sitti laatan sana hojii hojjechuudhaaf deemtu akka inni caalitti kan isaan yaadan kun guutummaa guutuutti inni kun immoo yaada dogoggoraa ta'ee fi sirrii hin taane garuu aartii afaan keenya kan gama filmiidhaan jiru keessatti kan jirudha. Garuu immoo ta'uyyuu nama jedha jedhee waan hin amaneef qofa gocha keessatti kallattii dhumaan seenu. Bu'aa bahii baay'een hin jiraatu waraabbiidhaan duras immoo aktaroota yookaan nama fakkii filachuu irratti kanaan booda bakka irratti waraabduu irratti iddoo waraabbii gaafa jalqabduus wantoonni garaagarii simulachuu danda'u. Kana sanaan ol qabate mudannoowwan baay'een tolaniiru garuu keessa darbine as ka'uu dandeenyeef.
Nama filmii hojjechuuf ka'e yookaan immoo yeroo kanatti filmii hojjechuuf nama qophaa'e tokkoon maalirraa of eeggadhu jettaa? Akkamitti hojjedhu jettaa?
Qabxii guddaan jiru tokko hawaasa kanaaf jecheessa namoota nuti fiilmii hojjechuudhaaf jettee gaafa dhiirattee fiiltii jettee agarsiistee wajjin hin dhaasof namoonni hambeessii buusan ni jiraatu. Inni guddaan namni kamiyyuu irraa of eeggachuu kan inni qaba jedhee ani yaadu namoonni hojii hin hojjenne taa'anii hojii keessatti yaada kan laatan jijjiirama tokko iyyuu kan fiduu hin dandeenye kan ta'an namoonni akkasii baay'eedha. Warra sibira dhaabbatan caalaa ijin warra sanatu baay'inaan caala. Sababa kanaaf dargaggoonni baay'een ni jiru nan beekaa dandeettii guddaa kan qaban ogummaa guddaa kan qaban garuu namoota hojii kana keessa jiru jedhamu bira gaafa kana kan yaadachiisan hanbee isaanii buusuudhaan tokkoffaa aarticha saddeetanii lammata dhalata haaraa hojii hojjechuu kallattii garaa garaa nama hojjechuu danda'us ajjeesaa ta'e kan isaan jiran isa kana kallattiidhaan argaa jirra. Garuu immoo kan nama bira dhaabbatanii poozitiivii yaada gaarii laatanii nama jajjabeessanii bakka gaariidhaan akka namni ga'u ofiisaas aartii kana irratti akka guddisu kan hin godhan ni jiru. Sababa kanaaf nama waliin mari'atan nama waliin haasa'an ijoolleen hojii akkasii keessa jiran hojii akkasii hojjechuu kan barbaadan filatanii akka nama qunnaman yaada nama sanarraa fudhatanii filatanii akka itti fayyadaman dhaamsa jedhu dabarsaa tokko lammata qabxiin jiru wanti kamiyyuu ta'uu hin danda'a. Wanti kee tokko ni ta'a jennee yaaduuf amanuu keenyaan dura akka nuun amannu wanti nu godhu jiraachuu ni danda'a ni jiraatas immoo jedhee nama ijoolleen dargaggoonni. Hojii akkasii kallatti garaagaraa hojjechuu barbaadan baay'een ni jiru. Keessi keessa naamaniira hanga ta'etti harka hin kennu dhuunfaa jechuun barbaada. Walaaquun namnu waliin mari'annu waliin hojjennu jechuun barbaada.
Deemsa kana keessatti walumaa galatti waan ati argite walumaa galatti hanqinni jiru maalin?
Hanqinni jiru inni guddaan akkuma filasiif kaasuudhaaf yaadee ture hanqina maallaqaadha inni guddaan. Dibiin maallaqa caalaa iyyuu hanqinni inni guddaaf inni jalqabaa ta'uu kan qabu hanqinni tumsadha. Yeroo atamma addanaa kaatee waajjira ta'e tokko irratti keessatti waraabuudhaaf gaafa barbaadu waajjira sana barbaadda kan nu fayyaman ni jiraatu kan nu bira dhaabbatan ni jiraatu garuu immoo kan nu bira dhaabbachuu didan ni jiraatu sa'aatii itti bira dhaabbachuu qabanitti. Sababa kanaaf isa kanammoo maaliifidha hin sodaatu sodaan keessa jira jettee sadaffaa hanqinni taatonni yookaan ogeessonni hojicha keessatti hirmaatan kallattii garaagaraadhaan yartuudha qubaan namoota lakkaa'amanidha. Kanaaf hanqinni namaaf ni jira kan jedhan akka kootti. Kun hojjettee nama naaf ilaalu hin qabu jedhanii namoonni yaadan illee ni jiraatu qopheessitoonni garaagaraa utuu durii gaarii qabatanii qarshii guddaa qabatuu qabanii qarshii fiilmii lama sadii hojjechuu danda'u utuu qabanii fiilmii hojjechuudhaaf tokkoffaa firri durii sanaan hin fisuu jedhanii yaadu firri isaan qabatan utuu hojjetee xumuruu danda'u akka kanatti namootti yaadan jiru. Inni kun immoo sodaadha maalii fi ettee gaafatu immoo yoo ittiin hojjettee fixillee deebisee firri kanaan argadhu jedhanii yaadu. Garuu dhugaa dubbachuudhaaf osoo teenyee dhaabbannee yaadne baay'inni uummata keenyaa nuti uummata miliyoona 50 uummata amma kanaa qabaannee fiilmii nuti hojjennu gatii itti ta'e deebisee kan hin finne jechuun wanta hin yaadamneef anaaf akka kooti jechuudha tokko. Lammata nama anaaf ilaaluun qabu jechuun guutummaa guutuutti wanta yaadamuu dandeenyedha. Eebbi fiilmii daandii wal maraa nidheen gaddaas kanaaf ragaadha. Namni kumaatama amma kanaa bakka tokkotti arganii hin beeku.
Akkamitti kun ta'uu danda'a Maanuweel?
Kun ta'uu akka inni danda'e wanta godhe keessaa inni tokkoof inni guddaan. Anarraa jalqabee uummanni keenya hundinuuyyuu waan ofiisaatii hin jaallata waan ofiisaatii ilaaluu hin barbaada garuu maaltu dhibee nama waan isaa hojjetee fi kottuunaa ilaali jedhee seeraan waamutu dhibee malee uummanni keenya waan isaa ilaaluudhaaf jedha kan qabu jaalala kan qabu uummata of barbaadudha uummanni keenya jechuudha.
Gama keessaniin maal gootan si dabalatee warri fiilmii kana qopheessitanii gama kanaan akka uummanni dhufee argu yookaan akka uummanni dhufee ilaalu gochuudhaaf carraaqqiin gootan karaa dhaadheessuu
beeksisa garaa garaa hojjenne Finfinnee irratti poosterii bareedaa ta'e sadarkaa magaalaa kan eeggate kwaalitii akkuma istaandardii biyyattii amma jiru jedhaniin maxxansuu dandeenye. Poosteriin kunis magaalaa Finfinnee kallattii maraan iyyuu akka inni maxxanfamu goone. Kanatti aansuudhaan feesbuukiin fayyadamne kallattii garaa garaadhaan beeksisi godhame. Tiivii chaanaalii irrattis illee beeksisa gabaabaa gadhiisnee turre. Kana kanumadha kan fayyadamne. Inni guddaan garuu beeksisa nuti goone caalaa uummanni keenya wanta barbaaduuf wal walirraa iyyaafatee bilbilaan walitti yaa'ee dhufeedha kan inni wajjin dhaabbatee haala ajaa'iba ta'e sana filii daandii wal maraa eebbisiise.
Amma booda fiilmii kana eessa eessatti agarsiisu yaadda?
Fiilmii kana ammaan booda bakka itti hin agarsiifne jira jedhee yaaduun irratti isa dhugaa dubbachuudhaaf. Sababni isaa tokkoffaa irratti guyyaama sana fiilmiin sun gaafa ilaalamee xumuramee dhuma irratti jedhe uummanni baay'ee ture kan inni jaallate an kanan eegeen olitti natti ta'e. Inni kun immoo maal godhe namoonni achi keessa jiran hundinuu wal walitti himaniiru. Sababa kanaan iyyuu fiilmii kana nuuf fidaa jedhanii gaaffii gama sanaan dhiyaataa jiru kallattii biyya keessaas biyya alaarraa illee bilbilee feesbuukii irrattis gaaffii garaa garaa dhiyeessuudhaan inbooksii gochuudhaan jiran gaafachaa kan isaan jiran. Sababa kanaaf kallattii maraan iyyuu hanga dandeenyetti hanga humna keenyaatti adeemamee akka uummata bira gahu caasaa mataa keenyaa diriirsaa jirra qophii mataa keenyaa gochuutti jirra eegaa dhufuutti jirra jenna caasaa kana.
Ogeessa fiilmii Amaanu'eel Admaasuu garoo ibsa naa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Isinis guddaa galatoomaa.
Anoo koo na duraa hidhani.